Dag og velkommen til Radio Information, en ugentlig podcast om alt muligt, der egentlig ikke har så meget andet til fælles, end at vi her på Information synes, at det er vigtigt, og derfor har puttet det i avisen i ugen, der gik. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg er din vært. I denne uge så kan du helt kvitterfrit få tre styks argumenter for og tre imod at afskaffe blasfemiparagraffen, leveret loyalt af David Rehling. Du kan høre, hvorfor skribent Christian Bennecke har så meget optur over at have fået telefonisk kontakt til en af dem fra Frankfurterskolen, der kan fortælle, hvorfor frihed stadig er en socialistisk kerneværdi. Og så anbefaler vi, at du lige kigger en ekstra gang på statsministerportrættet af Helle Thorning-Schmidt. For synes du stadig, at det er en ommer, hvis du overvejer, om landets første kvindelige statsminister faktisk har den samme frihed til at vise mennesket bag, som de mænd, der gik før hende, hvis magt jo er ret kulturgivet. Vores kunstanmelder Pernille Lystrup Madsen kommer i studiet. Og hvis du hænger ved alle 30 minutter, og jeg vil gøre mit yderste, så får du en smagsprøve på den opdatering af 1. maj-klassikeren Internationale, som kulturredaktionens helt egen lejlighedssangskribent Rasmus Bo Sørensen har skrevet. Det er sådan en lille håndsrækning til den danske venstrefløj, så de ikke på mandag skal stå der i regnvejr i parken og synge noget, de ikke rigtig mener. Jeg fornemmer, at den bliver sådan lidt mere hjemlig end den oprindelige. Men først skal vi til USA. Den 20. januar 2017, så lød det sådan her.
The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities. Rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and stops right now.
Og nu har jeg fået Rune Lykkeberg, chefredaktør i studiet. Jeg har jo sådan lidt kantineviden om dig, Rune, og det er blandt andet, når du skal slappe af, og der ikke er en god basketballkamp, så kan du godt finde på at gå ind på YouTube og se Obamas indsættelsestaler. Men kan du huske, hvordan havde du det, da du sad og så på Trumps her?
Jeg synes, det var voldsomt, altså, men det var også, vi var jo i Amerika med min familie under valget, og der var det jo hele tiden the unlikely scenario, at han ville blive præsident. Fordi det var bare ikke et præsidentsprog, han talte. Han talte sådan et sprog, som man river huset ned med, og ikke sådan et sprog, som man regerer et land fra. Og så på sin indsættelse, der talte han jo virkelig, virkelig voldsomt. Det var altså en sort, dyster tale om, at Amerika der var ved at gå i stykker, og som man blev nødt til at føre krig for, mod alle mulige, for mig lidt uigennemskuelige fjender, for at vinde. Så jeg synes, det var en voldsom tale.
Hun er da gået. Hvordan har han klaret det?
Ja, det store spørgsmål var jo inden henfør det, jeg sagde før, om det ligesom, om man kunne tage den vrede med ind i Det Hvide Hus og lede verdens væsentligste centrale administration med den. Så vi har jo alle sammen været i den mærkelige situation, at vi har siddet og holdt med embedsmændene og generalerne og institutionerne omkring ham. Og det har jo ligesom været kampen mellem Trumps vrede og behov for bifald og så de stabile institutioner. Og der må man jo sige, at han har tabt til institutionerne. Altså hans vrede og den karakter, han var under valgkampen, har tabt til forskellige ting. Det ene er, at han har ikke været i stand til at udtænke en egentlig strategi. Han kan godt smide en bombe i Afghanistan, som er moderen af alle bomber. Han kan også godt lave et angreb i Syrien, men han har jo ikke nogen strategi. Det andet er, at det at gennemføre politik, det kræver faktisk staying power. Det kræver, at du kan lave det møjsommelige arbejde med at lave kompromiser og brede aftaler. Og der var hans nederlag på healthcare var jo et spektakulært nederlag for den type præsident, han er. Altså, det er jo noget, alle republikanere har været enige om. Det er ligesom, ligesom visse steder i den arabiske verden, der kan du altid sige, jamen, for øvrigt skal vi føre krig mod Israel, så er det stort bifald. Så har du altid kunne sige til republikanerne, og så skal vi have fjernet Obamacare. Så han havde kæmpe, kæmpe flertal for det, og meget stor græsrodsopbakning til det, og han var ude af stand til at få det igennem kongressen, fordi han simpelthen ikke magtede den politiske proces, og det synes jeg egentlig er meget sigende for ham, at der, hvor han faktisk har opbakning hos republikanerne, der magter han ikke den politiske proces. Nu har han lige fremlagt et skatteforslag i den her uge, som er en A4-side, og det amerikanske skattesystem er enormt kompliceret. Det siger lidt om, synes jeg, at hedonisten og den bifaldsorienterede og begærsorienteret Donald Trump, han har simpelthen ikke staying power til at bære noget igennem. Han har ikke staying power til at bære sin opgør igennem. Så på alt, hvad der ligesom handler om, her skal jeg have omsat min vilje til lov, der er han tabt. Men man må så sige, at han har jo faktisk fået udpeget en højesteretsdommer, Neil Gorsuch, som jo kan sidde i 25-30 år herfra. Det har han faktisk gjort relativt hurtigt. Men alt i alt vandt institutionerne og generalerne over Donald Trump i de første 100 dage.
Vi har lært ham lidt bedre at kende som menneske med, naturligvis, hvad man kan tillade sig på den afstand, vi er, at sige om det.
Jamen, jeg synes jo, Donald Trump er ikke en gammeldags patriark. En gammeldags patriark har karakter og er viljefast. Donald Trump har ingen karakter, og hans vilje er reduceret til spontane impulser. Han er heller ikke en konservativ leder, fordi en konservativ leder repræsenterer nogle traditionelle dyder omkring selvbeherskelse og mådehold og så videre. For mig at se, at Donald Trump yuppien, der er kommet til magten. Altså han er, yuppierne var dem, der kom efter hippierne. Ikke? Hippierne sagde, vi vil ikke skamme os over vores begær og vores lyster og vores hår under armene og vores drømme og vores fantasier længere. Hippierne gjorde ligesom skamløsheden til et ideal. Så efter dem, så kom yuppierne og sagde, prøv at høre, hvis vi ikke skal skamme os, hvis I ikke vil skamme jer over jeres hår under armene, så vil vi fandme heller ikke skamme os over vores rigdom. Så yuppien er hippien frigjort fra overjejet. Hippien frigjort fra solidariteten, og det er selvrealisering uden at realisere et kollektiv. Og det er Donald Trump. Donald Trump er idolet i American Psycho fra 1991, som jo er en roman, vi voksede op med, Anna. Som ligesom var der, hvor man blev bange. Hvor man virkelig blev bange for de smalle slips og de bodybuildede kroppe og deres Jameson og deres popmusik og deres saxofoner. Det er hele den kultur faktisk, som Donald Trump kommer af, som har hedonismen fra hippiebevægelsen, skamløsheden fra hippiebevægelsen, og så har ligesom kapitalismens stolthed over rigdom og materiel succes. I Trumps verden er der kun succes og fiasko, vinder og taber, bifald og behovstilfredsstillelse. Det er sådan en præsident, vi har fået.
Mm-hmm. Og så har du også skrevet her om om hvordan at vi kan bruge Ivanka som sådan lidt en biperson til at forstå Trump og som understreger den pointe, du lige sagde.
Ja, altså jeg har været meget optaget af Ivanka Trump lige fra starten, fordi jeg læste en artikel i Vanity Fair, som beskrev, der er også en datter, der hedder Tiffany Trump. Hun er the unknown daughter. Og de skriver så i Vanity Fair, at Tiffany Trump, hun havde kun én adgang til sin far, og det var gennem Ivanka. Så det vil sige, hvis hun skulle have noget fornuftigt igennem i familien, så måtte hun gå igennem Ivanka. Og så skriver Vanity Fair, den situation, som var Tiffany's, det er nu blevet hele Amerikas. Det vil sige, at Ivanka har faktisk sin fars ører. Ivanka har autoritet hos sin far, og Ivanka er modsat. Hun er også et barn af frigørelsen, og hun er også en slags yuppie. Hun er næste generation. Og så er der jo det, at Ivanka er kvinde. Og for Donald Trump, der er den individuelle frihed, den står alene. Du kan godt bare være frihed. Du kan godt være fri alene, uden at der er social frihed. Men det ved hun godt som kvinde, at det kan man ikke. Mm-hmm. Så Ivanka Trump har jo fået sin far til at foreslå barselsorlov. Og det er jo helt vanvittigt, men Donald Trump er den første amerikanske præsident, der foreslår barselsorlov. Ivanka Trump har insisteret på LGBTQ-rettigheder og respekt for homoægteskab. Så du kan sige, alle de progressive, liberale sejre forsvarer hun i et eller andet omfang. Og det synes jeg er så enormt interessant, at du har yuppie-faren og yuppie-datteren i en konflikt. Og Ivanka Trump er jo også mondan. Hun er ud af New York jet set, og hun synes ikke, det der Steven Bannon, det der voldsomme populisme, er fedt. Hun synes, det er pinligt, og hun vil jo gerne have Steven Bannon ud af det Hvide Hus. Så hun repræsenterer ligesom en anden overklasse. Og så synes jeg, at hun er så det der med, at du kan være alt, hvad du vil være, at så er hun fotomodel som ung, så er hun træt af det, så bliver hun forretningskvinde, så er hun træt af det, så bliver hun designer, så er hun kunstsamler, så er hun forfatter, og nu er hun politisk rådgiver. Altså det der be all that you can be, den fuldstændigt frigjorte kvinde, som New Yorker job, jeg synes, jeg er et fantastisk, jeg synes, hun er et fantastisk ikon, og så synes jeg, det er spændende, at det er patriarkens egen datter, der er den eneste, der kan stoppe ham.
Altså, tror du ligefrem, vi kan forestille os at få sådan et politisk Trump-dynasti? Også sådan down the line?
Altså nu, jeg hørte et interview med Bret Easton Ellis, som skrev American Psycho den anden dag, og han sagde, at hvis han havde skrevet ind i et sidste kapitel, at Donald Trump ville blive præsident i USA, så ville alle sige, at det var fuldstændig aldeles urealistisk. Og på samme måde har jeg det også lidt med Ivanka Trump. Altså, man forestiller sig, at hun skulle blive præsident i USA om 20 år, det ville være fuldstændig urealistisk, men der er bare én ting, man ved om the Trump family, det er, at de slår alle vores forventninger.
Det bliver det sidste år. Tusind tak, Rune.
Selv tak.
Og nu har jeg fået David Rehling i studiet. Velkommen til, David.
Ja, tak skal du have.
Du er en af to lederskribenter, der i denne uge tager fat i den gamle debat om blasfemiparagraffen, som har fået en tur til, herefter at Enhedslisten har stillet forslag om dens afskaffelse. Det kan være, vi lige skal involvere lytterne lidt i, hvordan ledere bliver til på information. Det er jo sådan, at vi har et redaktionsmøde hver morgen, som er den øverste instans på avisen. Det er lidt unikt for information. Hvor at ledere besluttes. Det er altså, hvad avisen mener om dette og hent. Men når vi er rigtig uenige, og vi er det på en meget kvalificeret måde, så har vi muligheden for at skrive to ledere, da vores ledere er signeret. Og den mulighed greb vi til denne uge i diskussionen om blasfemiparagraffen. Det blev til to ledere. Den ene under rubrikken "Blasfemiparagraffen er en god idé for en religiøs diktator, men i Danmark bør den afskaffes." Den anden leder hed "Blasfemiparagraffen er ikke skabt for at forhindre religiøs kritik, men for at afværge ondsindet nedgøring." Og David, du skrev en af disse ledere, og du må ikke afsløre hvilken.
Skal jeg prøve på?
Jamen, fordi jeg har faktisk inviteret dig i studiet for fuldstændig loyalt at komme med tre argumenter for og tre argumenter imod afskaffelsen af blasfemiparagraffen.
Og det vil jeg gerne gøre, for som du siger, efter det redaktionsmøde, vi havde om det, der kom det til at stå meget klart, hvad der kan argumenteres for og imod. Lad os først tage det, der tæller tungt for at afskaffe paragraffen. Det er, at det er en uting i et demokrati, at ikke alt kan kritiseres. Vi kan kritisere humanister, vi kan kritisere socialdemokrater. Hvorfor må vi så ikke også kunne kritisere, forhåne og nedgøre trosretninger? Det er synspunkt nummer et. Det andet er, at det befordrer den offentlige debat, at der ikke er noget, der er beskyttet og fy-fy. Og så er der endelig argumentet, at hvis nogen bliver voldelige i den anledning, jamen så skal de der straffes som de voldsmænd, de er. Vi skal ikke lade os skræmme af voldsmænd fra at indføre den lovgivning, som vi synes er den rigtige. Det er alt det, man kan bruge som argument, gode argumenter, for at afskaffe blasfemilovgivningen. Så kommer argumenterne for at fastholde, og de argumenter er af en lidt anden art. De går på, at vi sender et meget forkert signal til os selv hjemme i Danmark, og til folk i udlandet ved at ophæve den. Vi ved jo godt efter Muhammed-krisen, at det er meget følsomt at kritisere regioner, især Muhammed. Og udlandet holder øje med Danmark, og det er jo kommet dertil, hvor PET, politiets efterretningstjeneste, har advaret Folketinget om, at det kan føre til beskadigelse af danske interesser, hvis Folketinget på nuværende tidspunkt ophæver loven. Der kan simpelthen blive en forfærdelig ballade. Dernæst er argumentet for at fastholde den, at hvis vi fjerner blasfemibestemmelsen, så er det ikke sådan, så anden lovgivning træder i stedet. Den såkaldte racismeparagraf, der handler om at forhåne og ydmyge mindretal, den gælder kun personer. Men man kan jo meget nemt lave en religiøs provokation ved, som det hedder i straffelovrådets betænkning, at brænde et helligt skrift eller urinere på det. Det vil være helt lovligt, hvis vi ophæver paragrafen. Og endelig, så er der det argument for at fastholde den. Ja, selvfølgelig har vi ytringsfrihed i Danmark, men ytringsfriheden rækker jo ikke så langt, så det også skal være tilladt på ondsindet vis at træde på det, der er andre mennesker kærest. Det er argumenterne, og jeg synes, de er lige lødige. Så må man selv træffe et valg, og jeg håber, at vi ved at skrive begge synspunkter i en leder, har fået vores læsere til at spørge sig selv, hvor står jeg?
Jamen altså, David. Og ved du hvad, lytter af Radioinformation, du får ikke engang at vide, hvilken en af lederne David skrev. Der skal du ind på information.dk. Jeg ved ikke, om du kan gætte det, fordi så kan du skrive en mail til David Regling om, at den hæver han ikke helt hjem. Men det synes jeg, du gjorde, David, og tusind tak, fordi du kom.
Ja, selv tak.
I sidste uge blev Helle Thorning-Schmidts statsministerportræt malet af den danske kunstner Ditte Eilerskov afsløret. Og det faldt nogle stykker for brystet. Blandt andet Jyllandspostens kunstanmelder Tom Jørgensen, der udtalte til TV2. Jeg kan ikke lide det. I nogle af de gamle statsministerportrætter kan man se personligheden bag. Det kan vi ikke her. Det er kvinden i magtens centrum, men det siger ikke noget om mennesket. Nu vil jeg gerne byde velkommen til en af vores kunstanmeldere, Pernille Lystlund Madsen.
Tak.
Du skriver i din anmeldelse her i fredagens information noget lidt lignende. Du skriver, at det er et plakatvenligt, glat statsministerikon, ikke mennesket bag. Og at det ikke er et ret smukt humanistisk portræt, men at det dyrker hende i rollen som kampberedt professionel karrierepolitiker. Men du kan godt lide det. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, jeg synes jo, det er et godt portræt, fordi det viser hende på den måde, som vi egentlig kender hende. Altså den her moderne kvindelige karrierepolitiker, som er en offentlig persona. Altså hun er simpelthen placeret inde på Christiansborg i sit embede som politiker. Så man kan sige, det er meget sådan, ja, det er netop meget, altså ikke mennesket bag politikeren, men det er hende som sådan et moderne ikon på en eller anden måde. Og det, jeg synes, der er så stærkt ved det, det er, at det på en måde sådan gentager og forstærker nogle af de ting, som hun ofte egentlig er blevet sådan kritiseret for i sin rolle som statsminister. Altså den her meget sådan kølige professionalisme og den her, hvad kan man sige, modstand mod at vise skrøbelighed eller sårbarhed som politiker. Og ved at hun ligesom tager det til sig på en måde og gør det til hendes eget, så bliver det også sådan et stærkt billede på en måde, fordi jeg synes, det viser en tilfredshed eller en selvsikkerhed i den her rolle. Og det synes jeg faktisk er ret interessant.
Hmm. Du beskriver i anmeldelsen, at man har nogle valg, når man sådan står og skal lave et portræt. Hvad er det for nogle valg, og hvor har hun lagt sig her?
Jamen altså, ofte når man laver et portræt, eller når en kunstner vælger at lave et portræt, så er der jo både det her sådan helt konkrete med, at det skal helst ligne personen, som portrætteres, så det kræver sådan en vis teknisk kunde. Og så er der den anden del, at man jo ofte gerne vil vise en eller anden form for, hvad kan man sige, essens eller et sådan gennemgående karaktertræk eller noget personligt ved den person, som man portrætterer. Og når man kigger på de statsministerportrætter, der er inde på bogen, så kan man jo se, at det er virkelig grebet meget forskelligt an. Altså det sidste portræt af Anders Fogh for eksempel var jo meget sådan, altså der var mange historier rundt om personen og virkelig mange symboler, der skulle vise altså alle mulige historier om ham som statsminister. Og der synes jeg, at Ditte Eilerskov, som står bag det her portræt, hun har så valgt i stedet at være meget sådan, ja, at det er netop meget ikonisk. Altså det centrerer på en eller anden måde den her læsning omkring hende som sådan et kvindeligt statsminister-ikon, og ikke så meget, ja, netop personen bag.
Og så når for eksempel her Jyllandspostens anmelder fremhæver de her andre portrætter, hvor man kan se personen bag, ikke? Og jeg kommer over til at tænke på blandt andet Poul Nyrup portrættet sådan henslængt, og du ved, lad os flippe lidt og lidt queer med over og sådan noget, ikke? Altså, ja. Den der type frihed at tage sig, altså sådan en mere feministisk læsning, som jeg også ser i din anmeldelse, siger jo også, at det er et privilegie. Altså, når magt er givet, så kan man flippe lidt mere på nogle af de andre fronter. Er der også nogle af de temaer i spil?
Altså helt klart, man kan jo sige, at det er jo også noget, hun har kæmpet med i sin rolle som politiker, det der med, at det kan være farligt som kvinde at træde ved siden af. Altså det er der jo lavet mange undersøgelser over, at det er faktisk sværere at være kvinde i politik, fordi at du bliver bedømt hårdt på din fejl. Og det tror jeg, hvis man kigger på altså Helle Thorning, så er det jo noget, hun har været sådan i uhørt høj grad sådan ramt af, det her med, at det ikke har været så meget hendes politik, der er blevet kritiseret, men hende som person. Altså det her med, at hun har har for mange Gucci-tasker, eller der er blevet taget for mange selfies med nogle kendisser, eller hun har ikke kunne have familie og føre politik på samme tid, og hvad ved jeg. Altså, alle de her kritikpunkter. Så på en måde så bærer portrættet jo også altså, præg af, at hun har virkelig gået den sikre vej med det her portræt og vist en klassisk, hvad kan man sige, maskulin positur. Altså hun står med korslagte arme og kigger direkte ud på beskueren med sådan en meget konfronterende blik. Så det er jo ikke noget, der på den måde udvider grænserne for, hvad man kan gøre som kvindelig politiker. Fordi det, der jo især er farligt, det er jo også sådan noget med at vise følsomhed eller femininitet. Altså det er noget af det, man der på en eller anden måde er farligt som kvindelig politiker.
Det behøver nødvendigvis at være den sikre vej. Altså jeg synes, du skriver jo også om selve billedet, kompositionen og valget af baggrund, ikke? Prøv at fortælle lidt om det.
Jamen altså, det hun jo så gør, det er, at hun på en eller anden måde ejer den der sådan moderne karrierekvinde image, altså at hun står ved den. Altså hun har ikke forsøgt at tilpasse sig i det her portræt med, at netop med den her kritik, at hun ikke var blød eller personlig nok, eller viste nok af sig selv som sådan, som person, men at hun netop står ved det her med, at hendes ærende var jo at være den her moderne toppolitiker, og det blev hun på en eller anden måde på trods af alle de her historier.
Og hun claimer pladsen på væggen bag på sådan en meget...
Det gør hun virkelig, ja. Og hun, altså, selve billedet, altså farverne, det malede, er jo også sådan de her kølige, altså askegrå og beige farver. Hun har ikke gjort noget som helst, eller altså portrættet har ikke gjort noget som helst for at passe ind i den her mere sådan blide, menneskelige ramme, men claimer jeg virkelig den her sådan karriere...
Formelle magt, vel også?
Formelle magt, ja, også det. Ja. Altså sådan, og selve billedet er jo også meget sådan formelt sat op på den her måde, at det skaber sådan en meget stærk kontrast mellem de her marmorbuster i baggrunden af de her ældre, mandlige statsledere, og så den her moderne kvinde, der står i forgrunden, og jeg, som du siger, claimer det her sted bagved på væggen og siger, det her sted, det er mit nu. Ja, og det synes jeg er ret fedt. Altså, det er virkelig noget af det, som portrættet kan.
Så det skal man gå ind og se?
Ja, det synes jeg helt klart, man skal gå ind og se.
Godt. Tusind tak, Pernille. Hvis du af en eller anden grund ikke har fået nærlæst din information i ugen, der gik, giver vi hver gang her på Radio Information et kort nyhedsoverblik. Altså over det, som vi her på redaktionen har fundet mest interessant, relevant eller bare sjovt i avisen i ugen, der gik. Frauke Petri havde drømme. Måske endda drømme om at lave en Le Pen og snuppe den tyske kanslerpost i 2021. Det ville kræve en grundig forårsrengøring i stuen, vurderede hun. Men ved alternativet før Deutschlands landsmøde i Køln i sidste weekend, smuldrede den plan. Her ville den nu afgåede formand have vedtaget en principbeslutning om at føre, hvad hun kaldte, realpolitik, frem for at ende som et, citat, fundamentalistisk oppositionsparti, citat slut. Tættere på midten og magten, frem for en åbenlys højere ekstremistisk linje. Samtidig ville Petri have de godt 500 delegeredes ord for, at AfD ikke skal give plads til, citat, racistiske, antisemitistiske og folkenationalistiske ideologier. Det fik hun ikke. Informationstysklands korrespondent Mathias Imminger Sonne har talt med den politiske redaktør ved Frankfurter Allgemeine Zeitung, Justus Bender. Han har fulgt AfD tæt siden partiets grundlæggelse i 2013 og netop udgivet bogen Vel vil AfD. Og han mener, at formandsopgøret afspejler en slags snigende klarsyn hos den yderste højre i Tyskland. Han siger, AfD-tilhængere er i deres selvopfattelse efterhånden ved at indse, at de ikke udgør flertallet af befolkningen. At de ikke er repræsentanter for det egentlige folk. På internetfora havde de jo ellers i flere år læst, at de var folket. At folket, de fleste folk, faktisk stod bag dem. Men den nuværende udvikling i partiet vil den fejlslutning formodentlig blive endnu mere tydelig, siger Justus Bender. Hvis man er alvorligt syg, skal man have adgang til den nødvendige behandling i praksis, ikke bare i teorien. Det skrev Information forleden dag med store typer, og det skulle man ellers synes, siger sig selv. Men det gør det ikke, i hvert fald ikke i den danske praksis i forhold til humanitære opholdstilladelser. Fordi her har man i praksis kunne sende alvorligt syge udlænding hjem, så længe der eksisterede en teoretisk mulighed for, at de kunne blive behandlet for deres lidelser i deres hjemlande. Også selvom det i praksis ikke var realistisk, for eksempel fordi medicinen var for dyr eller ikke tilgængelig der, hvor de endte. Men det skal være slut. I hvert fald mener en række jurister, at en ny dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol bør føre til en markant lempelse af den praksis. Fremover skal de danske myndigheder altså kunne godtgøre, at den ganske lille gruppe alvorligt syge mennesker reelt kan få den nødvendige behandling, før de hjemsendes. Det lyder da egentlig meget rimeligt, skrev indlandsredaktør Anton Geist i en leder. Hånden på hjertet, er det ikke på sin plads, at dommerne i Strasbourg har stoppet lande som Danmark i at sende alvorligt syge mennesker til lande, hvor de ikke kan få den behandling, de har brug for. Prøv at forestille dig, hvis du vidste, hvor galt det faktisk stod til. Ikke bare med alt det, der står galt til i menneskets verden, men med kloden som sådan og dens evne til at være vores hjem. Og prøv at forestille dig så, at du hver eneste morgen stod op og gik på arbejde, madkassen under armen, og blev mindet om netop det. Det er det, klimaforskere gør. Og derfor blev der i 2014 oprettet en hjemmeside med navnet Is This How You Feel? Hvor klimaforskere fra hele verden i håndskrevne breve fortæller om, hvordan de som mennesker oplever den trussel, som klimaforandringerne udgør. En af dem, der har lagt et brev op, er den dansk-britiske klimaforsker Dr. Ruth Mottam. Det er som at leve to forskellige liv, fortæller hun. Når jeg arbejder, så tænker jeg kun på det videnskabelige, og så er der kun sjældent, at mine følelser får lov til at forstyrre mig. Men samtidig har jeg store bekymringer for mine børn. Det er derfor, jeg cykler til arbejde hver dag. Cykelturen er den separationstid, hvor jeg skiller tingene ad. Det må være ligesom at arbejde på en skadestue, hvor det også er nødvendigt at separere følelserne fra arbejdet, fortæller hun. En anden er den anerkendte australske koralforsker Charlie Verne på 72 år. Det er forfærdeligt, siger han. Det er ligesom at have et sygt barn. Han har set halvdelen af alle verdens koralrev dø inden for de sidste 2 år. Og den tager vi altså lige igen. Han har set halvdelen af alle verdens koralrev dø inden for de sidste 2 år. Og han siger således, jeg vil skyde på, at mindst halvdelen af Great Barrier Reef døde sidste sommer. Det er værre end nogensinde. Det er værre, end jeg nogensinde har forestillet mig. Og jeg kan ikke slippe for det. Det forfølger mig overalt. I min egen private verden lider jeg tydeligvis af en depression. Det var, hvad vi havde udvalgt i dette nyhedsoverblik. Det hele kan naturligvis findes på information.dk. Men vil du have lidt nemmere adgang til det, så synes jeg, du skal tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det kan du gøre inde på information.dk/podcast. Så vil du hver fredag lige ved fyraftenstid få en mail fra mig med en oversigt over programmet og en linksamling til de artikler, vi har omtalt. Hvis du ikke er abonnent og støder på en lukket artikel, så undskylder jeg. Jeg lover, at det ikke er udtryk for en lille skummel plan om, at du skal blive det. Næh, der er derimod tale om slet skjult, men til gengæld grov notching. Kom, kom. På mandag er det 1. maj, og i den forbindelse har vi lavet en lille temaoptur. Vores skribent på moderne tider, Christian Bennicke, har nemlig talt med lidt af en verdensstjerne, og det har han lidt optur over. Hej Christian.
Hej.
Hvem er det, du har talt med?
Jeg har talt med den tyske filosof Axel Honneth, som, altså uden at vi skal alt for meget under kølerhjelmen på, hvordan tingene foregår inden for information, ikke var helt vildt let at få fat i. Det krævede nogle forskellige telefonopkald til Frankfurt. Men han er leder af Socialforskningsinstituttet i Frankfurt, som er sådan en legendarisk institution, hvor Habermas og Adorno og Marcuse kommer fra, som er sådan nogle koryfæer inden for venstreorienteret, kan man vist godt sige, filosofi. Han er leder dernede. Frankfurterskolen, som det hedder. Og han, altså han er jo lidt af en stjerne, ikke? Hans bøger er oversat til altså alverdens sprog, og man læser ham på alt fra pædagogseminariet til filosofi.
Så det er hans claim to fame. Christian, du har ikke bare snakket med ham, du har også læst hans nye bog. Og ja. Jeg forstår på dig, der er faktisk en pointe, som du synes er relativt optur.
Ja, det må jeg sige. Altså, jeg synes, han prøver jo sådan at koge socialismens idé, som bogen også hedder, ned til sådan nogle enkelte paroler. Og en af dem, jeg synes, er rigtig, rigtig fede, det er hans idé om social frihed. Det er jo ligesom altid, altså frihed, hallo, det er jo sådan noget, liberalisterne har patent på, ikke? Frihed, lighed og broderskab, og så tager, de tager sig af de to sidste, men kan ikke rigtig finde ud af det første. Det bliver sådan noget med Stasi og Gulag, hvis det går rigtig galt og sådan noget, ikke? Men hans idé er, at frihed, det er ikke det, liberalisterne tror, det er. Fordi de tror, at frihed, det handler om, at der ikke er nogen, der skal begrænse mig i min udfoldelse. Vi er enkelte individer, der er afskåret fra hinanden. Men hans idé er det modsatte, at frihed, det er noget, vi er sammen. Man kan ikke være fri alene. Og hvis man prøver at tænke på, for eksempel, hvis du skal realisere dig selv, det kan du ikke gøre alene. Altså, hvor skal alle hurraråbne og al anerkendelsen, som Honneth måske vil sige, komme fra? Det samme med alle de ting, egentlig, som mennesker rigtig godt kan lide. Altså, kærlighed, venskab, også magt i og for sig. Altså, det er jo ikke rigtig noget, man kan gøre alene. Derfor så er frihed altid en... vi er altid betingelsen for hinandens frihed, ikke?
Hvad hedder bogen, hvis du lige vil anbefale den til læserne?
Den hedder Socialismens idé på dansk, og på tysk hedder den vist nok Die Idee des Socialismus.
Ja.
Genau. Und det er en... altså, Honneth er ikke en crowd pleaser, skal vi ikke kalde det. Altså, det er vist kun Rune Lykkeberg, der virkelig sådan, bliver strøget med hårene, når han læser det. Så man skal ville det, men...
Og hvis man måske ikke vil det, så kan man jo læse din interview med Honneth i stedet for.
Det vil jo være den vej, man burde gå.
Godt. Tusind tak og hurra for dig, Christian Bennicke.
Selv tak.
Jeg lovede jer jo i starten, at hvis I blev hængende alle 32 minutter, så ville I få en lille gave. Og nu har jeg fået hele kulturgangen i studiet. Hej med jer.
Hej.
Rasmus Bo Sørensen, du, yes. du har været lidt på arbejde herop til 1. maj.
Det er sandt.
Du har simpelthen lavet en lille opskrivning af internationale, fordi vi synes, at vi vil finde på måske en tekst, der passede den danske venstrefløj lidt bedre end den gamle. Hvad har den fået af titel?
Den har selvfølgelig fået titlen Nationale.
Naturligvis har den det. Godt. Jamen venner, giv den gas.
Rejs hjem til jeres nærområder. Rejs hjem, for her er ikke plads. Vend om på jeres tømmerfloder, og spar jer selv en hård strabas. Æske op med plader humanisme, og et kryds vil liste af. Vær lige ansvarlig realisme, der tjener velfærdsstatens sag. Vågn til kamp, lad os male, hvide kors på fanen rød. I alle nationale, så hjertet stød for stød. Vågn til kamp, lad os male, hvide kors på fanen rød. I alle nationale, så hjertet stød for stød. Vi knuges under EU's love, som hindrer os i Danmark i at skærpe straffen for det grove, som farlig leje tøjskemi. Liste Ø har set, at EU smuldrer og vil tage det næste skridt. Trække Danmark ud med brag og buller, til hvad ved ingen, når men skidt. Vågn til kamp, lad os male, hvide kors på fanen rød. I alle nationale, slår hjertet stød for stød. Vågn til kamp, lad os male, hvide kors på fanen rød. I alle nationale, står hjertet stød for stød.
Og så vil jeg stoppe jer her, men man kan høre resten inde på information.dk. Tak skal I have.
I
Ja, de sagt er så yndigt og sikkert ikke rime. Men jeg kan nu alligevel bedre lide den version, der kigger lidt mere ud. Så her kommer den amerikanske protestsanger, forfatter og fredsaktivist Peter Seegers version. Jeg hedder Anna von Sperling, og i redaktionen var også Anne Pilgaard Petersen. God 1. maj, og jeg håber, du lytter med i næste uge, hvor vi blandt andet nørder helt igennem med Twin Peaks, for uglerne er altså stadigvæk ikke, hvad de giver sig ud for.
De brûle dans de la terre, de brûle force de la faim. La raison ton centre terre, c'est l'éruption de la faim. Du passé fait dans ta plaza, pour l'esclave debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte qui n'a de reprendre-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'international sera le genre humain. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle. Then he says, we need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves. Heat up your own forge. Soufflons nous-mêmes notre forge. Blow upon the forge and make it hot. Beat on the iron while it is hot. Il n'est pas de sauve suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le voleur de gorge pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battant le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous. Et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, reprends-nous. Et demain, l'international sera le genre humain.